Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Rigi se završava samit lidera zemalja Srednje i Istočne Evrope i Kine. Srbija potpisala ugovore vredne 734 miliona evra, uglavnom za infrastrukturu. Nema novih uslova za Srbiju kada je reč o Kosovu, ali do kraja pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom mora doći do sveobuhvatne normalizacije odnosa Beograda i Prištine, kaže nemački ambasador Axel Dittmann. Reporter Radio Beograda u Metohiji sa Srbima povratnicima.
Oni kaže Kosovo je moje, ja sam tu rođena, ja sam tu završila i gotovo. Ja i se ne plašim, uopšte ja ne plašim.
Ronioci žandarmerije iz Dunava izvukli telo jednog od članova posade teretnog broda Beograd 10 koji se prevrnuo u četvrtak. Koalicione snage predvođene Sjedinjenim državama počinju operaciju za preuzimanje sirijskog grada Rake od Islamske države. U finalu teniskog Mastersa u Parizu meč Mari Isner, britanski teniser, od sutra prvi put u karijeri prvi na ATP listi. Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša i grmljavina, u toku noći jače padavine, najviša temperatura 20, u Beogradu 16 stepeni. U glavnom gradu Letonije, Rigi, završava se samit lidera zemalja Srednje i Istočne Evrope i Kine. Drugog dana samita premijer Aleksandar Vučić i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarali su sa delegacijom kineskih firmi koje rade na infrastrukturnim projektima u Srbiji. Razmatrani su predlozi o različitim modalitetima realizacije nastavka gradnje koridora 11, odnosno autoputa od Preljine do granice sa Crnom Gorom. Kako je preneto, kineski predsednik Xi Jinping i premijer Kine Li Keqiang predočili su kompanijama iz svoje zemlje da pruže svu pomoć vladi Srbije u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata, kao i da se pronađu načini da se u najskorijem roku završi autoput koji povezuje Beograd sa Lukom Bar u Crnoj Gori. Premijer Vučić je najavio i da će sutra zvanično biti otvorena deonica autoputa Ljig-Preljina u dužini od 40 km. Nataša Ćimović.
Srbija je, kao što je poznato, prvog dana samita 16+1 u Rigi potpisala najviše ugovora i sporazuma sa Kinom u odnosu na druge zemlje učesnice, vrednih 734 miliona evra. Taj novac uglavnom ide u nove autoputeve i pruge. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić želi, kako je rekao, da u narednom periodu u Srbiji bude izgrađeno dvostruko više kilometara autoputa nego tokom 35 godina vladavine Josipa Broza Tita.
Sutra otvaramo ovaj najveći deo ovde, Ljig Preljina, Ljig Čačak, 40,4 km. Ovaj deo puta 12 km već smo završili, ali je besmisleno iz njive u njivu da otvaramo. I ostaju nam ova dva puta, Obrenovac-Ub i treći deo Lajkovac-Ljig, gde imamo problema sa eksproprijacijom i plavljenjem, ali takođe završavamo. Ono što je za nas od prioritetnog značaja, to je da uskoro ponovo sa njima dogovaramo Preljina-Požega. Od Požegi do Boljara, do granice sa Crnom Gorom, imamo 107 teških kilometara, užasno teških, koji se ne isplate nikome da ih gradi. To je ogroman novac, to je negde procenjeno na između 1,8 i 2 milijarde. Ako uspemo da se dogovorimo za neku vrstu koncesije za ceo put, to nam je potrebna Crna Gora, od Beograda do Bara, onda bismo možda to mogli da zatvorimo i da jednom zauvek završimo. Imamo jednu malu sreću, Kinezi su veoma zainteresovani za to, jer im ovo ulazi za ovo što su smernice, a to je izlaz na tri mora.
Peti samit šefova vlada Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Rigi pokazao je da Kina Srbiju posmatra kao značajnog partnera u okviru inicijative 16+1, ocenila je predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
U okviru formulisanja puta svile čini se da kineski partneri dalje najviše žele da rade na infrastrukturnim projektima koji jesu od najvećeg značaja za region, ali svakako i za Srbiju. Dakle, sama činjenica da su potpisani ugovori izuzetno visoke vrednosti govori u prilog tome da kineska banka će početi da funkcioniše u Srbiji. Dakle, sve su ovo jasni signali da Kina ne namerava da ovaj projekat drži aktivnim u kratkom vremenskom periodu, već strateški dugotrajno da ulažu u ovo područje.
Posljednjeg dana samita Vučić je razgovarao sa premijerima Albanije, Edijem Ramom i Češke Bohuslavom Sobotkom o ekonomskoj saradnji. Vučić ukazao i na činjenicu da su juče na sastancima u Rigi prvi put mogle da se čuju i izjave zvaničnika iz Bosne i Hercegovine i Makedonije o izgradnji pojedinih deonica puteva, ali preko Beograda.
Na kraju procesa pristupanja Evropskoj uniji, Beograd će morati da sledi politiku Brisela prema Rusiji, izjavio je nemački ambasador u Beogradu Axel Dittmann u intervju za Blitz. Upitan da li će Srbija na kraju evropskog puta morati da prizna nezavisnost Kosova, Dittmann kaže da je zajednički pregovarački okvir sasvim jasan. Cilj je sveobuhvatna normalizacija odnosa u obliku pravno obavezujućeg sporazuma. Pored toga, novih uslova nema, istakao je Dittmann.
Komentarišući izjavu nemačkog ambasadora, premijer Aleksandar Vučić kaže da je to nešto što znamo od početka procesa i da nije ništa novo. Zahvalan sam nemačkom ambasadoru što je to rekao, a da li će nas oni želeti ili neće, naše je da uradimo neophodne reforme i promenimo se, rekao je Vučić.
A kako izgleda život Srba na Kosovu i Metohiji, posebno onih južno od reke Ibra, u to se ovih dana uverila naša novinarka Zorana Bokan. Ekipa Radio Beograda je obišla opštinu Klina u Pećkom okrugu, gde je 2005. godine počeo ozbiljniji povratak Srba. Iako žive teško i pod stalnim pritiskom suseda Albanaca, povratnici kažu, ako je Kosovo srce, onda je Metohija duša Srbije.
Jedno od 64 sela u opštini Klina je i selo Drenovac. U Drenovac se u septembru 2011. godine iz Bele Palanke vratio agronom Ranko Bogićević Roki sa suprugom.
Prije Bele Palanke 15 mesta u Srbiji sam promenio sa četvoro dece i sa dva starca, majkom i oca i sa suprugom. Pa da vam iskreno kažem, sa četvoro dece ja sam dodirnuo ekonomsko dna dna. Pošto sam deco i školovo, jedini način sam vidio da preživim je da se vratim na svoje ognjište, u svojoj kući. Povratak nam nije bio lak, ali znali smo šta nas čeka. Očekivali smo i provokacije i težak život, ali je država Srbija u delu preko koordinacionog centra pomagala. Evo za 5 godina, 6 uvek imamo seme i đubrivo za po hektar pšenice.
Iz Desimirovca kod Kragujevca u Drenovac se vratila i baka Živana Živka Bogićević sa 2 od svojih 8 kćeri, Stankom i Slavicom. I pored stalnih provokacija komšija Albanaca, 87-godišnja Živka hrabro čuva svoje ognjište.
To je moja zemlja, oni nemaju ovdje jednu stopu što se tiče ovamo, ovo je sve srpsko. Oni kaže Kosovo, Kosovo je moje, ja sam tu rođena, ja sam tu završila i gotovo. Ja se ne plašim, uopšte ja ne plašim.
Vinka Radosavljević, načelnik Pećkog okruga, najbolji do sada, kažu povratnici, i sama se sa porodicom, suprugom i dva sina blizanca 2007. godine vratila u rodnu Klinu. Pripada generaciji koja je preživala izbjeglištvo i bombardovanje i doživjela povratak u rodnu kuću.
Od 1600 povratnika, koliko ih zvanično ima, danas u Klini jedva da ima oko 500 Srba. Mahom žive od poljoprivrede i to onaj deo zemlje koju smeju da obrađuju. Još uvek svu zemlju Srbi ne mogu da obrađuju i moram da kažem da nije države Srbije i da nisu oslonjeni na Beograd, Srbi ovdje ne bi opstali. Sva primanja koja imaju od socijalnih davanja, razne pomoći, plata, sve to ide iz Beograda. Iz kosovskog sistema Srbi nemaju apsolutno ništa.
Jovana Pešić je jedna od 3 učenice 8. razreda Srpske osnovne škole Radoš Tošić u Vidanju. Za Radio Beograd 1 kaže i peva.
Kosovo mi pile krilom suzu krije, da doše te pitao me niko nije.
Kako Vinka Radosavljević vidi budućnost Srba na Kosovu i Metohiji?
Ide dan za danom, deca rastu, vidjet ćemo. Ne predajemo se, odustajanja nema. Mislim da nigde nema bolje. Vidjeli smo i u užoj Srbiji, 2-3 grada smo promenili i kolektivne centre, ali kao na Kosovu i Metohiji, tu smo jedino svoji. Svuda gde odete odavde, gubite svoj identitet i deo sebe, jedino se ovde osjećate celovito. I mislim da nemamo pravo, posebno Srbi sa Kosova i Metohije, nemaju pravo da odustanu, nemaju pravo da tako olako odu. Ne kažem da je lako, ali nemamo pravo da budemo prva generacija koja će napustiti svoja ognjišta. Rat je završen, teški dani su, nadam se, iza nas. Sada postoji taj psihički pritisak da Srbi napuštaju svoja ognjišta, ali moramo da budemo mudri i moramo da gledamo u budućnosti, da znamo šta je cilj, a cilj je da se sačuvamo ovde za neka bolja vremena, koja, ja verujem, dolaze.
Srbi povratnici kažu, najviše poverenja imamo u Srbiju, sa nadom gledamo u Brisel. Jedino se na Kosovu i Metohiji osjećamo celovito. Ako je Kosovo srce Srbije, Metohija je duša Srbije. Tako govore, tako žive i rade i pevaju kao Bojana Pešić.
Gusta mi magla, padnala more, gusta mi magla, padnala.
Pesma metohijske devojčice Bojane Pešić u reportaži naše Zorane Bokan. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. 16-godišnji dečak iz Jagodine poginuo je sinoć oko 23 sata na međunarodnoj pruzi nekoliko stotina metara od centra grada kada se popeo na napušteni vagon, javlja Dragan Marković.
16-godišnjak se uhvatio za žicu iznad vagona ne znajući da je u njoj 25.000 volti struje i pored upozorenja druga sa kojim je bio da to ne čini. Njegovo telo se, kako smo saznali, pretvorilo u buktinju. Nisu mogli ništa ni vatrogasci da učine koji su ubrzo došli. Dečak nije davao znakove života, a pre par godina ovde je stradao jedan mladić koji je krao delove sa vagona i slučajno dodirnuo žice. Kako kažu meštani, ovi vagoni već dugo predstavljaju opasnost, upozoravali su i nadležne u železnici, ali do sada ništa nije učinjeno. Tokom dana bit će poznati i ostali detalji ove tragedije koja se dogodila na slepom koloseku nedaleko od železničke stanice kod Jagodine.
Ronioci žandarmerije izvukli su iz Dunava kod Kovinskog mosta telo 49-godišnjeg NK, jednog od članova posade teretnog broda Beograd 10 koji se prevrnuo u četvrtak, potvrđeno je RTS-u u Smederevskom tužilaštvu. Porodica ga je identifikovala. Sumnja se da je drugi član posade i dalje u kabini barže, pa ronioci nastavljaju potragu. Jutros je počelo podizanje broda da bi im se olakšao pristup. Istraga će utvrditi kako je došlo do prevrtanja broda. U nastavku novosti dana, vest iz regiona, vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stanković demantovao je tvrdnje da je hapšenje osumnjičenih za terorizam u pokušaju 16. oktobra insceniran postupak, a glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je za sve optužio nacionaliste državljane Rusije.
Naglasio je kako ne postoje nikakvi dokazi da su u tu akciju bile uključene države Srbija i Rusija, sa kojima inače sarađuju na rešavanju tog slučaja. Katnić je rekao i da su identifikovane političke strukture koje su 16. oktobra trebale da uvedu građane u Skupštinu. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković istakao je na vanrednoj konferenciji za novinare u Podgorici da za sve postoje dokazi. Tokom konferencije novinarima je prikazan trominutni film koji je crnogorskom pravosuđu dostavila Srbija, a na kojem se u predmeti pronađeni kod grupe uhapšenih srpskih državljana u noći između 15. i 16. oktobra.
Vesti iz sveta. Sirijske demokratske snage koje podržavaju Sjedinjene Američke Države započinju ofanzivu na grad Raku, koji je de facto prestonica kalifata Islamske države u Siriji. Napad predvode kurdski borci, dok će im, kako je grupa saopštila, podršku iz vazduha pružati avijacija koalicije okupljene oko američkih snaga. Sirijske demokratske snage tvrde da će isključivo one voditi terensku borbu za oslobađanje Rake. Opširnije Tatjana Gajević.
Vojna operacija za preuzimanje Rake nosi naziv Gnev Eufrata. Sirijske demokratske snage predvođene kurdskim jedinicama tvrde da su već uspostavile izuzetno uigran komandni centar za preuzimanje kontrole nad Rakom. Borci su također pozvali građane da počnu da napuštaju predele grada u kojima su prisutni teroristi. U akciji Gnev Eufrata učestvuje oko 30.000 boraca. SDS je sastavljena uglavnom od kurdskih boraca, a među njima su i Arapi i Turkmeni. Na čelu kurdskih jedinica u okviru te grupe su kurdske narodne zaštitne jedinice. Ministar odbrane Francuske Jean-Yves Le Drian države koja je deo koalicije okupljena oko Sjedinjenih država u borbi protiv Islamske države, kaže da se bitka za Raku odigrava usred ofanzive na grad Mosul u Iraku.
La bataille contre le califat.
Bitka protiv kalifata koja je još jutros najavljena dostiže viši nivo. Reč je o globalnoj ofanzivi protiv Islamske države na Mosul, Iraku, koje posmatramo kao deo jedne teritorijalne jedinice. Cela drama, ceo varvarizam potekao je zapravo od naloga islamista koji su dolazili iz Rakije.
Američki State Department još od oktobra najavljuje operaciju pomoću koje bi koalicija izolovala Raku, te ljude oslobodila iz kandži ozloglašenog kalifata. Le Drian, međutim, ponavlja da slanje trupa zapadnjačkih vojnih snaga u Raku ne dolazi u obzir.
Lokalne snage će osloboditi Raku, dok će naša koalicija omogućiti vazdušne napade koji će onesposobiti sisteme Islamske države.
Sjedinjene Američke države će nastaviti pregovore sa Turskom o njenom učešću u oslobođenju Rake, ali će se, kako su američki zvaničnici najavili, bitka za Raku nastaviti prema planu zajedno sa Kurdima, bez obzira na ishod pregovora sa Ankarom. Premijer Turske Binali Yildirim je ranije istakao da turska vojska neće učestvovati u ofanzivi na Raku ukoliko u njoj budu učestvovale i kurdske jedinice koje Ankara optužuje za podršku kurdskim ekstremistima na jugoistoku zemlje.
Iračke specijalne snage nastavile su ofanzivu za preuzimanje Mosula, posljednjeg uporišta Islamske države u Iraku, ali se suočavaju sa poteškoćama u istočnim predgrađima gdje džihadisti pružaju snažan otpor. 20. dana akcije iračke snage su oslobodile stratešku oblast južno od grada. Zbog prisustva civila u naseljenijim područjima u gradu, vladine snage neće moći da se oslone na vazdušne napade.
Dva dana uoči predsjedničkih izbora u Americi, kandidata republikanaca Donalda Trumpa za vrijeme kampanje u Nevadi, agenti tajne službe izveli su Sabine. Incident se dogodio kada se pretpostavilo da jedan od pristalica u publici ima pištolj, iako nakon hapšenja pištolj nije pronađen. Najnovija zajednička anketa Washington Posta i televizijske stanice ABC pokazuje da Hillary Clinton vodi sa 5 poena ispred Donalda Trumpa.
Inače, na, kako mnogi kažu, istorijskim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim državama, četvrtina birača, oko 37 miliona, već je glasalo. Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump je izjavio da će posljednje sate svoje kampanje provesti u nekom od uporišta demokrata, obećavajući iznenađenje tamo gdje se decenijama nije glasalo za republikance. Jedna od država koja bi mogla da odluči izbore je i Virginia. Tamo je bio i dopisnik RTS-a Nenad Zafirović.
Prema rečima Linde Lindberg, direktorke izbornog mesta u okrugu Arlington, od 23. septembra kada je počelo glasanje, više od 23.000 birača od ukupno registrovanih 148.000 već je dalo svoj glas. Lindberg me objašnjava da je za razliku od pre 4 godine glasački listić i sistem glasanja promenjen, što prema njenim rečima garantuje da ne postoji šansa za nameštanje izbornih rezultata.
Apsolutno je zaštićena bezbednost glasanja. Mnogo je ljudi uključeno u ovaj proces. Imamo veliki broj mehanizama koji mogu da potvrde tačnost glasanja. Osobe koje su zadužene za praćenje regularnosti izbora to rade vrlo savjesno, a također imamo delegate svih stranaka. Ne postoji šansa da izbori budu namješteni u Sjedinjenim državama, a da u to ne bude umešan veliki broj ljudi. A kada je u tako nešto umešan veliki broj ljudi, neko od njih će reći nešto. Tako da je nemoguće da to promakne neopaženo.
Za razliku od pre 4 godine, birači u liniji nisu bili pretjerano raspoloženi za razgovor. Odgovore koje smo dobili od onih koji su pristali da razgovaraju sa nama bili su vrlo zanimljivi, od birača koji će glasati za kandidata libertarijanske stranke Gerija Johnsona do Trumpovog pristalice koji misli da će on biti predsjednik ne duže od 3 mjeseca.
U Bugarskoj se održavaju predsjednički izbori na kojima više od 6,8 miliona glasača bira među 21 kandidatom. Glavni kandidat je aktualna predsjednica parlamenta Cecka Cačeva iz vladajuće partije premijera Bojka Borisova, koja će u slučaju izbora biti prva žena na čelu Bugarske. Njen glavni protiv kandidat je bivši general Rumen Radev, koga podržavaju socijalisti i koji je naklonjen Rusiji.
Nezadovoljni sporošću u rešavanju njihovih zahteva, radnici Kragujevačke fabrike Zastava Impro, koji štrajkuju glađu, odlučili su da narednih dana radikalizuju protest, ali ne žele da govore o detaljima.
Grupa od 28 invalida rada započela je štrajk glađu 11. oktobra zbog neisplaćenih zarada, najave da će biti proglašeni za tehnološki višak i sumnju u malverzacije rukovodstva. U štrajku je trenutno oko 20 radnika, pošto je nekoliko njih moralo da odustane zbog bolesti, rekao je predsjednik štrajkačkog odbora Stevan Pušonja.
Posle odluke Unije poslodavaca da se povuče iz granskih kolektivnih ugovora za građevinarstvo, poljoprivredu i hemijsku industriju, sindikati kažu da će se uzdržati od bilo kakve saradnje sa tim udruženjem, sve dok je na njegovom čelu Nebojša Atanacković. Atanacković sa druge strane tvrdi da nije protiv saradnje sa sindikatima. Problem je međutim što su sporni ugovori za privredu bili ekonomski neodrživi. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U Uniji poslodavaca tvrde da nisu mogli da prihvate da se u rasponu od 25% do 40% povećaju zarade dela zaposlenih u građevinarstvu, poljoprivredi i hemijskoj industriji. Predsjednik Unije Nebojša Atanacković kaže da su sporazume sa sindikatima u stvari srušili nelogični propisi o razvrstavanju preduzeća po privrednim granama.
Hemije i nemetali, gde je i farmacija i vađenje kamena u redu, ali obuća, proizvodnja medicinskih instrumenata se nalazi u grani hemije i nemetala. Tako da su to stvari koje moramo da promenimo, pa se onda može praviti kolektivni ugovor na nivou određene delatnosti.
Poslodavci su se po ko zna koji put pokazali kao nekorektan partner u socijalnom dijalogu, poručio je generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović.
Mi smo se na našim organima dogovorili da ćemo sve dok je gospodin Atanacković na čelu Unije poslodavaca uzdržavati od svakog vida saradnje sa njima. Šta je naš zahtev da Privredna komora uđe u socijalni ekonomski savjet, odnosno da pokušamo da sa njom nađemo zajednički jezik i krenemo u neko pregovaranje oko kvalitetnijeg socijalnog dijaloga nego što smo ga imali do sada.
Potez koji su povukli poslodavci nije međutim iznenadio predsjednicu Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranku Savić.
To je u krajnjoj liniji posljedica izuzetno lošeg socijalnog dijaloga i rada socijalno-ekonomskog savjeta koji je prosto jedan paravan evropskih integracija i potrebe da mi imamo socijalni dijalog i socijalno-ekonomski savjet.
O otkazanim kolektivnim ugovorima raspravljaće i kolegijum socijalno-ekonomskog savjeta. Sednica se očekuje u narednih nekoliko dana, rekao je ministar za rad Aleksandar Vulin.
Sindikati su vrlo nezadovoljni, smatraju da se gubi smisao njihovog pregovaranja ukoliko se tako brzo i tako često povlači saglasnost. Sa druge strane, poslodavci su nezadovoljni jer smatraju da njihovi članovi ne mogu da prihvate ovakav način kolektivnog pregovaranja. Morat ćemo da razgovaramo o tome. Država smatra da je to dobro, ali nažalost stvari ne idu u tom pravcu.
Skoro ceo javni sektor u Srbiji pokriven je granskim kolektivnim ugovorima. Tamo gde su poslodavci privatnici, taj sporazum ostao je da važi još samo u putarskim preduzećima.
Na tržištu Srbije više od 50% mleka nije u skladu sa standardima Evropske unije. Cilj je da se u narednih 3 do 4 godine ta slika drastično promeni i da više od 90% srpskog mleka bude u ekstra klasi. Zato u Udruženju proizvođača mleka Srbije predlažu da se redefiniše sistem državnih podsticaja i da veće premije na mleko dobijaju oni koji postižu ekstra kvalitet. Detaljnije u prilogu Davorke Tešić.
Farmer iz sremskog sela Šašinci Jovan Popović kaže da kvalitetno mleko nije teško proizvesti pod uslovom da si tehnološki opremljen.
Jer sad recimo ja trenutno na farmi, ajde već godinama imam 26 krava, znači imam zatvoren sistem uši. Ne muzem ručno, znači da kante ne nosim ručno. Znači nataknem stisne čaše na vime koje pre toga obrišem, mleko ide u mleko, otputuje do laktofrizu, tamo se ohladi i to je ta mudrost, to je to zdravo mleko.
Mada izgleda jednostavno, takvo mleko u Srbiji je u manjini. Prema podacima Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, kod čak 95% malih farmera u Srbiji koji imaju do 5 krava, kvalitet mleka nije u skladu sa standardima Evropske unije, a te standarde ne ispunjava ni 30% velikih proizvođača. U Udruženju proizvođača mleka Srbije zalažu se za rekonstrukciju sistema podsticaja. Predsjednik upravnog odbora tog udruženja Ljubiša Jovanović objašnjava da bi to značilo da se premije koje su sada za sve 7 dinara po litru daju prema kvalitetu mleka.
Znači da najviše te premije dobijaju oni farmeri koji se zaista trude da proizvedu kvalitetno mleko, znači u prvom redu mikrobiologija je u pitanju, i da ta premija čak bude podignuta na 10 dinara, a shodno tome da se za drugu klasu mleka ona u tom prelaznom periodu zadrži na nekih 3 do 4 dinara, da bi se praktično ona kroz vreme i ukinula.
U Ministarstvu poljoprivrede kažu da bi do toga moglo da dođe kad počne da radi nacionalna referentna laboratorija, koju farmeri čekaju već godinama. Do tada će premije biti isplaćivane kao i do sada. Koordinator projekta Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu i Evropske banke za obnovu i razvoj Miloš Milovanović ističe da za razvoj mlekarstva u Srbiji nisu bitne samo premije.
Postoje i u primjeni su bile i još uvijek jesu u mnogim zemljama i velike investicione mere podrške upravo za poljoprivrednike koji imaju potrebu da podignu svoj kvalitet mleka, gde bi im država velikim subvencijama koje mogu da budu 60-70%, 80% celokupne investicije preuzela na sebe taj trošak i pomogla im da podignu taj svoj kvalitet mleka.
To bi najviše značilo malim farmerima kojih u Srbiji ima najviše, pod uslovom da opstanu, što će biti veoma teško ukoliko se naše tržište potpuno otvori za mleko i mlečne proizvode iz Evropske unije.
Prilog Davorke Tešića. Ako vas zanimaju teme u vezi s poljoprivredom, a jutros ste propustili našu emisiju Nedeljom za selo, možete čuti odloženo preko interneta na našem sajtu rts.rs/radio. Za Jugoslovensku kinoteku mjesec novembar je po broju različitih filmskih priredbi onaj pravi vrhunac sezone. Detaljnije Vladimir Đudović.
Kuća koja čuva naše svetsko filmsko blago i redovno ga prikazuje znatiželjnicima, u oktobru i novembru u svom kalendaru nema niti jedan prazan termin. Jednostavno, bioskopi na obe adrese kinoteke svakodnevno primaju posetioci i upoznaju ih sa istorijom filma, ali i sa premijernim ostvarenjima. Šta se to nudi publici u nekoliko sala Jugoslovenske kinoteke? Izbor iz programa nudi nam upravnik muzeja kinoteke i urednik programa Marijan Vujović.
Novembar ćemo početi sa jednim vrlo zanimljivim festivalom, to je Japansko-srpski festival. Radi se o kratkim filmovima i tribini. Ono što je zanimljivo da isti taj festival sa istim tim filmovima, nekim srpskim, nekim japanskim, je nedelju dana pre Beograda bio prikazan u Tokiju. Nakon toga nam sledi 12. festival Slobodna zona. Tradicionalno isto kraj novembra i početak decembra festival autorskog filma, 22. po redu ove godine.
Ali festivali nisu sve što se tiče kinoteke, jer je jedna od uloga te kuće i upoznavanje srpske publike sa nacionalnim kinematografijama drugih zemalja. Novembar će biti u znaku i indijskog, i meksičkog, i slovenačkog filma, a publika će moći da vidi i izbor iz filmografije velikana glume, u posljednje vreme i režije Klinta Istuda, ali i da se podsjeti na dela preminulih filmskih ljudi poput Andrzeja Vajde ili Curtisa Hansona. Gost, filmski urednik svake srede u novembru mesecu, naš je reditelj Mladen Đorđević, a kinoteka je oživela i nekada izuzetno popularni rani termin, takozvani matine film.
U novostima dana o sportu sa nama je Stevan Kovačević.
U fudbalskoj superligi Srbije danas Javor Radnički 2:0, od 17 sati Partizan Novi Pazar. Selektor naše fudbalske reprezentacije Slavoljub Muslin izjavio da zbog povrede definitivno ne može da računa na Ljubomira Fejsu za meč sa Velsom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Pripreme reprezentacije počeće sutra u Staroj Pazovi. Rukometaši Srbije od 17 sati u Nišu i uz prenos na našoj televiziji protiv Belorusije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Odbojkaši Crvene zvezde od 20 sati dočekuju estonski Selver u revanš utakmici drugog kola Lige šampiona. Prvi susret u Talinu Beograđani su izgubili sa 3-2. U finalu teniskog mastersa u Parizu igraju Andy Murray i John Isner. Vodi Murray sa 3-2.
Dobar dan, izvolite.
Sada uzmem za probleme sa zatvorom.
Uzmite Laksomucil Forte, prvih 7 dana.
Pijem Forte, a posle nastavim s običnim Laksomucilom, sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte,
da vam stomak radi kao...
Sat, znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm, svako dobro.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štredi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit bili daj. Nek se da, nek se pleše, sve sveti naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Eko.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 21, u Nišu 18. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, nestimično kratkotrajna kiša i grmljavina. U toku noći jače padavine. Jutarnja temperatura od 6 do 15, najviša dnevna od 12 do 20, u Beogradu do 16 stepeni. U utorak i sredu u južnim, centralnim i istočnim krajevima očekuje se od 40 do 80 mm kiše po metru kvadratnom.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Stevan Kovačević.